Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και έχουμε τη χαρά στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον στρατιωτικό αναλυτή, αρθρογράφο και συγγραφέα, κύριο Μίλτο Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για μία ακόμη φορά να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη, καλησπέρα από την Αθήνα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, γιατί σας καλέσαμε? Σας καλέσαμε βέβαια για την πρόσφατη παράδοση, επίσημη παράδοση. Βέβαια ακόμη δεν έχει ενταχθεί επισήμως στον στόλο, αυτό θα γίνει τον Ιανουάριο του επόμενου έτους, του 2026, την παράδοση λοιπόν της πρώτης γαλλικής φρεγάτας τύπου Μπελαρά, η οποία κατασκευάστηκε από τον όμιλο Naval Group, η φρεγάτα με την επωνομασία Κίμων. Άρα, κύριε Αντωνιάδη, να σας ρωτήσω, κάποιοι έχουν χαρακτηρίσει την παράδοση αυτής της πρώτης φρεγάτας ως μια αντίστοιχη ιστορική στιγμή με την παράδοση του θρυλικού θωρικτού Αβέροφ το 1911. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη και αν ναι, γιατί?
Κοιτάξτε, ναι, τη συμμερίζομαι. Πριν εξηγήσω το γιατί, θα ήθελα να συμφωνήσουμε σε κάτι. Οι νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού, και αυτή είναι η πρώτη από τις τέσσερις συνολικά, λέγονται φρεγάτες κλάσης Κίμων. Έτσι, ναι. Τα Μπελαρά, FDI, FTI, HN κλπ. Αφορούν κυρίως σε προδιαγραφές και αφορούσαν τον κατασκευαστή τόσο καιρό. Από τη στιγμή που η ελληνική διαμόρφωση αυτών των πλοίων είναι ισχυρότερη των γαλλικών και από τη στιγμή που ανέβηκε πάνω το πλήρωμά μας του πολεμικού ναυτικού και σηκώθηκε στον ιστό του η Γαλανόλευκη, μπορούμε να τις λέμε φρεγάτες κλάσης Κίμων. Το πρώτο της κλάσης είναι το ομώνυμο, η φρεγάτα Κίμων F601. Μπορούμε να μιλάμε πλέον για τις Κίμων. Τώρα, η σύγκριση Αβέροφ και Κίμων είναι δόκιμη, κατά την άποψή μου, κυρίως σε επίπεδο συμβολισμού, υπό την έννοια ότι το Αβέροφ όταν ήρθε έφερε τότε νέες τεχνολογίες και δυνατότητες και έβαλε το βασιλικό ναυτικό στον 20ο αιώνα στην πραγματικότητα και αντίστοιχα οι Κίμων βάζουν το πολεμικό ναυτικό στον 21ο αιώνα. Έτσι, και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και η σύγκριση βέβαια δεν είναι μόνο ιστορική και συμβολική, είναι και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που θα ήθελα να πω εδώ, να θίξω. Τα πολεμικά καράβια γενικότερα και τα όπλα που φέρνουν από μόνα τους δεν δημιουργούν ένα ισχυρό ναυτικό. Δηλαδή, το Αβέροφ δεν ήρθε μόνο του στην πατρίδα, κυριολεκτικά τελευταία στιγμή τότε, ούτε πολέμησε μόνο του τον εχθρό. Ήταν το πλήρωμά του που τα έκανε όλα αυτά. Yeah. Άρα, ο τυχερός Μπαρμπαγιώργος, που το έλεγαν χαϊδευτικά το καράβι, οι ναύτες του, στην πραγματικότητα ήταν το μέσο που επέτρεψε στην ελληνική ναυτοσύνη, στον επαγγελματισμό, στην αυτοπεποίθηση του βασιλικού ναυτικού να γράψει ιστορία τότε. Και κάτι αντίστοιχο μπορούμε να πούμε και σήμερα. Υπό ποια έννοια? Το πολεμικό ναυτικό διαχρονικά διαθέτει ανθρώπους και στελέχη και παράδοση και επιχειρησιακή κουλτούρα και ένα επίπεδο εκπαίδευσης που το κατατάσσουν στα κορυφαία ναυτικά διεθνώς. Και αυτό δεν το λέμε μεταξύ μας εμείς. Αυτό αποδεικνύεται στις συνεχείς συνεκπαιδεύσεις με τους συμμάχους, στις ασκήσεις, στις επιχειρήσεις που συμμετέχει το πολεμικό ναυτικό, όπως στην Ερυθρά Θάλασσα κλπ. Αυτό που αλλάζει λοιπόν με την άφιξη των φρεγατών Κίμων είναι ότι επιτέλους η ποιότητα του άψυχου υλικού, αν θέλετε, φτάνει το επίπεδο του έμψυχου. Άρα, υπό αυτή την έννοια, ναι, μπορούμε να μιλάμε για μια ιστορική στιγμή.
Μάλιστα. Λοιπόν, ποιες είναι οι δυνατότητες αυτών των πλοίων, κύριε Αντωνιάδη, που καθιστούν αυτά τα πλοία υπερσύγχρονα όπλα?
Ναι. Αν το δούμε συμβατικού ή με παραδοσιακούς όρους, οι φρεγάτες Κίμων είναι πλοία που έχουν εξαιρετικές δυνατότητες, δηλαδή προσφέρουν πραγματική αντιρρυπορική άμυνα περιοχής, έχουν το ραντάρ Seafire, έχουν τους πυράβλους Aster 30, έχουν μια πολύ ισχυρή ανθυποβροχιακή σουίτα, σύγχρονα διάφορα μέσα αυτοπροστασίας κλπ. Αυτά όμως από μόνα τους, κατά την άποψή μου, δεν είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο. Το ουσιαστικό άλμα που φέρνουν αυτά τα καράβια είναι ότι βάζουν το πολεμικό ναυτικό στη λογική της συνεργατικής μάχης. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε ένα περιβάλλον όπως το Αιγαίο, που είναι κλειστό, είναι littoral, είναι παράκτιο, είναι γεμάτο νησιά, και θα είναι κορεσμένο από απειλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανά πάσα στιγμή, στον αέρα, στη θάλασσα, κάτω από τη θάλασσα, κανένα πλοίο δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο του και να επιβιώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή, αν σκεφτούμε έτσι απλώς για σύγκριση, ένα πανίσχυρο αντιτορπιλικό του αμερικανικού ναυτικού τύπου Arleigh Burke, ας πούμε, που θεωρείται μια πολύ δυνατή πλατφόρμα παγκοσμίως, δεν μπορεί να σταθεί μόνο του ένα τέτοιο πλοίο σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή, ακόμα και κανένα πλοίο δεν έχει σχεδιαστεί για να επιβιώσει σε τόσο μεγάλο αριθμό απειλών. Οπότε, οι φρεγάτες Κύμων έχουν σχεδιαστεί, να τη σκεφτούμε λίγο σαν ένας κόμβος μάχης, ο οποίος μπορεί να συλλέγει την πληροφορία για όλες αυτές τις απειλές, όχι μόνο από τα δικά του μέσα, αλλά και συνεργαζόμενο με άλλα καράβια που πλέουν πιο δίπλα, ένα μικρότερο, μια ταφή κάπα που πλέει πίσω από ένα νησί, από μια επανδρομένα, από αεροσκάφη του πολεμικού ναυτικού, τη συνθέτει και στη συνέχεια τη μοιράζει στον υπόλοιπο στόλο ή στην αεροπορία ή στο στρατό και σε μια μονάδα που είναι πάνω σε ένα νησί κλπ. Και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι μόνο. Μπορεί μάλιστα το πώς θα καταστραφούν αυτές οι απειλές να το αναθέσει όχι μόνο στους δικούς της πυράβλους ή στα δικά τους όπλα, αλλά σε ένα ζευγάρι ραφάλι F-16 που πετούν εκεί με ψηφιακό τρόπο. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και αποτελεί, πώς να το πω, πολλαπλασιαστή ισχύω στο να μπορείς να λειτουργείς ψηφιακά σε κλάσματα δευτερολέπτου, να γίνονται όλα αυτά μέσα σε ένα δικτυοκεντρικό ψηφιακό πεδίο της μάχης. Πολλοί κόσμος το ακούει όλο αυτό κάτι σαν marketing ή κάτι που να είναι nice to have, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Κατά την άποψή μου είναι το σημαντικότερο στοιχείο που χρειάζεται ένα σύγχρονο ναυτικό για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις εποχής μας και οι φρεγάτες κλάσης Κύμων το κάνουν ακριβώς αυτό.
Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μας έχει διδάξει πρόσφατη πολεμική εμπειρία στην Ουκρανία, όπου ρωσικά πλοία με ισχυρότατη δύναμη πυρός και συστήματα αυτοπροστασίας κλπ. Έχουν βυθιστεί από εν συγκρίση πάνθυνα και αναλώσιμα μη επανδρομένα σκάφη ή αεροχήματα. Επομένως, πώς οι φρεγάτες τύπου Κύμων μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες απειλές?
Ναι, ναι, είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμα που αναφέρατε και νομίζω ότι τα διδάγματα από τον ναυτικό πόλεμο στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ουκρανία επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό που μόλις είπαμε. Δηλαδή, εκεί είδαμε ότι τέτοια πλοία που μπορούν να πληγούν και να χαθούν και να καούν και να βουλιάξουν από πολύ φθηνότερα και αναλώσιμα μέσα, όταν ευνηδιάζονται και δεν υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση, δεν υπάρχει δικτύωση και συνεργασία με άλλες πλατφόρμες, είναι ευάλωτα. Και θέλω να πω εδώ ότι αυτό το δίδαγμα δεν είναι καθόλου καινούριο στην πραγματικότητα. Θα πω ένα παράδειγμα. Τη νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου του 1822, η πανίσχυρη Οθωμανική ναυαρχίδα του Καράλη ήταν αγκυροβολημένη στη Χίο και μέσα στη νύχτα λαμπάδιασε. Έτσι. Και κάηκε και πήρε μαζί της περίπου 2.000 ναυτικούς και τον ίδιο τον ναύαρχο, τον Οθωμανό. Και αυτό το έκανε το ταπεινό πυρπολικό του Κανάρη και των μπουρλοτιέριδών του. Άρα είναι και αυτό μια απόδειξη από τότε, 200 χρόνια πριν, ότι όσο ισχυρό και αν είναι ένα πλοίο με την έννοια του πόσα πυροβόλα και πόσα πυρομαχικά και πόσα πυράβλους έχει πάνω του, αν ευνηδιαστεί δεν είναι άτρωτο. Άρα αν γυρίσουμε τώρα στο σήμερα και σκεφτούμε λίγο το σχεδιασμό των φρεγατών κλάσης Κύμων, νομίζω ότι απλώς η απάντηση στις σύγχρονες απειλές, που είναι όλο και πιο ασύμμετρες, όπως είπατε και φαίνεται αυτό στην Ουκρανία, δεν είναι απλώς να φορτώσουμε περισσότερα όπλα, αλλά είναι η έγκαιρη ανίχνευση και η συνεργατική δράση. Και κάτι ακόμα θέλω να πω σχετικό με αυτό. Είδαμε πρόσφατα στην πράξη, με τη συμμετοχή του πολεμικού ναυτικού στην επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου ελληνικά πληρώματα με σύγχρονα αντιντρόουν όπλα που κατασκεύασε η ΕΑΒ εδώ στην Ελλάδα, αντιμετώπισαν αποτελεσματικά τέτοιες ασύμμετρες απειλές, όταν άλλα ναυτικά, ας πούμε, καταξόδεψαν πυράβλους και με αμφίβολα αποτελέσματα. Άρα, θέλω να πω ότι, ό,τι και να λένε πολλοί, για μένα το συμπέρασμα είναι σαφές. Η τεχνολογία δεν ακυρώνει την αυτοσύνη. Σα-ίσα, όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με εκπαίδευση, με εμπειρία και επαγγελματισμό, τότε στην πραγματικότητα αυτά τα δύο λειτουργούν συνεργατικά και τότε αποτελούν πραγματικό πολλαπλασιαστό ισχύος.
Μάλιστα. Λοιπόν, το είπατε και εσείς, η Ελλάδα πρόκειται να αποκτήσει 4 φρεγάτες κλάσης Κύμων. Πώς λοιπόν αυτό το γεγονός αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο?
Ναι. Ωραία, σωστή ερώτηση. Για να μιλήσουμε για ισορροπία δυνάμεων, νομίζω πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι βασικό. Μόνο η ναυτική ισχύς μπορεί να διασφαλίσει έλεγχο θαλάσσιου χώρου. Έτσι, και ο χάρτης Ελλάδας είναι στην ουσία του γεμάτος θαλάσσιο χώρο. Έτσι. συστήματα άμυνας στην ξηρά και πυραυλικές πυροβολαρχίες κλπ. Που ακούγονται πολύ τελευταία, ότι θα τα γεμίσουμε τα νησιά και μετά δεν θα χρειάζεται ο στόλος, θα μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτά. Τα συστήματα που μπορούμε να βάλουμε στα νησιά, όπου μπορούμε να τα βάλουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα εκεί, είναι πολύ κοντά στην Τουρκία και θα μπορούσαν να είναι ευάλωτα, αυτά στο τέλος προσφέρουν άρνηση πρόσβασης στο θαλάσσιο χώρο, στον εχθρό. Δεν προσφέρουν έλεγχο του θαλάσσιου χώρου και αυτό είναι πολύ σημαντική διαφορά. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ένα νησί που είναι πάρα πολύ κοντά στα μικρασιατικά παράλια της Τουρκίας, τη Σάμο, τη Ρόδο, οποιοδήποτε, ο χώρος ο θαλάσσιος που μεσολαβεί μεταξύ του νησιού προς τα ανατολικά και της Τουρκίας, αυτός ναι, είναι ένας χώρος στον οποίο θέλεις να απογορεύσεις την πρόσβαση στον εχθρό. Ναι. Όμως αυτό μπορεί να είναι 5 χιλιόμετρα. Ο χώρος τα 100-150 χιλιόμετρα δυτικά θάλασσας, από τα οποία μεσολαβούν μεταξύ του νησιού και της περιοδικής Ελλάδας, αυτό το χώρο πρέπει να τον ελέγξεις, διότι από εκεί θα περνάνε τα καράβια με τον ανεφοδιασμό των νησιών. Τον ανεφοδιασμό σε πυρομαχικά, σε πολεμοφόδια, σε τρόφιμα, σε φάρμακα, σε ό,τι χρειάζεται οι υπερασπιστές του νησιού και ο πληθυσμός, οι κάτοικοι, για να αντέξουν. Άρα χρειάζεσαι έλεγχο θαλάσσιου χώρου και αυτό ο μόνος κλάδος που μπορεί να το πετύχει είναι το ναυτικό. Δεν μπορεί η αεροπορία, η οποία κάνει άλλη δουλειά, αλλά δεν παραμένει εκεί. Ούτε ο στρατός φυσικά από πάνω από τα νησιά. Έναν θαλάσσιο χώρο θα κάνει. Το πολύ μπορεί να ρίξει μερικές κανονιές. Δεν είναι εκεί για να τον ελέγξει και να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν απειλές κάτω από τα κύματα, πάνω στα κύματα κλπ. Για να χτυπήσουν αυτά τα καράβια που θα ανεφοδιάσουν τα νησιά για να αντέξουν. Εντάξει. Άρα αυτό είναι το πρώτο. Χρειαζόμαστε ισχυρό ναυτικό. Δεν είναι, πώς να το πω, επιλογή, δεν είναι optional. Η Ελλάδα, ο χάρτης το επιτάσσει, είναι η γεωγραφική επιταγή αυτό. Το δεύτερο είναι ότι οι φρεγάτες κλάσης Κίμων πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν αλλάζουν μόνο τους συσχετισμούς στο Αιγαίο. Δηλαδή, νομίζω ότι επιτρέπουν στην Ελλάδα να ασκεί ουσιαστική προβολή ισχύω σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο που λέγεται, αν θέλετε, ενεργειακός κόμβος, hub για την περιοχή που περιλαμβάνει την Ανατολική Μεσόγειο, τον κάθετο άξονα που συνδέει τη Μεσόγειο με τα Βαλκάνια, με την Ανατολική Ευρώπη, με την Ουκρανία και το καθεξής. Και αυτό σημαίνει ενεργειακές ροές, σημαίνει θαλάσσιες μεταφορές, σημαίνει κρίσιμες υποδομές, ένα σωρό πράγματα. Αν λοιπόν θέλεις να παίξεις ρόλο σε αυτά, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη, χρειάζεσαι ναυτική ισχύ η οποία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα και την οποία σέβονται οι σύμμαχοί σου και οι φίλοι σου, αλλά και όχι και τόσο φίλοι σου. Έτσι. Άρα, δεν νομίζω ότι μιλάμε για μια κούρσα εξοπλισμών στην πραγματικότητα με την Τουρκία. Μιλάμε για μια συνολική γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας και αυτά τα καράβια, οι φρεγάτες κλάσης Κίμων, είναι από τα βασικά εργαλεία για να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος, να υπενθυμίσω βέβαια και για τους ακροατές που δεν σας έχουν γνωρίσει από την πρώτη σας συνέντευξη, ότι είστε ο συγγραφέας των τριών βιβλίων, της τριλογίας βιβλίων με την επικεφαλίδα Αιγαίο ώρα 0, όπου εκεί εξετάζεται ένας πιθανός πόλεμος, δύο για την ακρίβεια πιθανή πόλεμη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αναφέρεστε και μάλιστα με μεγάλες λεπτομέρειες σε αυτά τα πλοία και επομένως θα ήθελα να σας ρωτήσω, διότι το τρίτο βιβλίο μας έχει αφήσει όλους να περιμένουμε με αγωνία οπότε θα έρθει και το τέταρτο, έτσι. Και μιλάω και για τον εαυτό μου. Άρα, τι γίνεται με αυτό?
Χαίρομαι γι' αυτό, σας ευχαριστώ πολύ. Κοντεύουμε. Το τέταρτο και τελευταίο βιβλίο της σειράς που θα έχει τον τίτλο «Η μέρα της κρίσης» πρόκειται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026, λίγους μήνες από τώρα. Και θα κλείσει αυτή την ιστορία που ξεκίνησε, το πρώτο βιβλίο εκδόθηκε το 2022 με τίτλο «Το πρώτο αίμα» και κάθε χρόνο βγαίνει και το επόμενο της σειράς. Πήγαινε για τριλογία, τελικά δεν με χώρεσε η ιστορία και θα κλείσει η σειρά με το τέταρτο βιβλίο με τη μέρα της κρίσης. Είμαστε πολύ κοντά.
Μάλιστα. Λοιπόν, το περιμένουμε με αγωνία. Επομένως,
σας ευχαριστώ.
Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας και βεβαίως καλές γιορτές.
Επίσης ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε εσάς και στους ακροατές σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.